dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Izbori neće usporiti put ka Evropskoj uniji, izjavio Dačić nakon susreta sa šefom grčke diplomatije u Beogradu. Novi protest porodica poginulih u požaru u novosadskoj diskoteci Kontrast. Štefan File završio angažman u Bosni i Hercegovini oko slučaja Sejdić-Finci, građani i danas na ulicama. Članice Pussy Riot-a privedene u Sočiju. U sukobima na Tajlandu troje mrtvih, 60 povređenih. Sutra će biti sunčano, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, o bezbednosti u velikim gradovima za naš program govori direktor policije Milorad Veljović i tvrdi da nema razloga da se građani, kao u Novom Sadu, posvećuju kursevima samoodbrane.
Uopšte nema potrebe, policija je otvorena, policija svakom će pružiti zaštitu i policija će raditi isključivo u skladu sa zakonom i u interesu svih građana. Policija tu radi građana.
Još jedan radnički protest u Srbiji. U Užicu zaposleni u preduzeću 24. septembar izašli na ulice.
Niko nije izašao pred radnike da im kaže koja je namera države ili država naš osnivač.
Ništa od tih njihovih obećanja. Nama se duguje 30 plata, nepovezan radni staž za nekih 3 godine otprilike. Više nismo stanjeni da računamo koliko je to. Nemamo posla.
Kako živite ako 30 plata niste primili?
Pa kako moramo i kako se snalazimo, otku znam. Kako moramo, je tako.
O nalazima Komisije Ujedinjenih nacija o zločinima Severne Koreje za Radio Slobodna Evropa govori Sonja Biserko, koja je bila članica tima nezavisnih istražitelja.
Može se reći da ovaj izveštaj na neki način glas korejskog naroda.
Najpre vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Grčke Evangelos Venizelos i premijer Ivica Dačić izrazili su nadu da će Srbija za kratko vreme ispuniti kriterijume i da će 2020. Postati članica Evropske unije, pri čemu je Venizelos obećao da će njegova zemlja tokom predsedavanja Evropskoj uniji učiniti sve da Srbija otvori što više poglavlja.
To via pragmatistiko plešio mešto pio...
Plan našeg rada što se tiče evrointegracija Srbije je poznat, a mi ćemo učiniti sve da se tokom grčkog predsedavanja Evropskoj uniji otvori što više poglavlja u razgovorima kako bi što brže napredovali pregovori i kako bi Srbija mogla da se priključi Evropskoj uniji do 2020. godine. Srbija će učiniti sve da izbori ne ometu u procesu evrointegracija kako bi ostvarila cilj i 2020. Postala članica Evropske unije, izjavio je premijer u ostavci Ivica Dačić.
Mi ćemo učiniti sve, iako su izbori u toku, da Srbija ne zaostaje u procesu evropskih integracija, a to znači da izbori ne ostave traga u procesu pridruživanja i reformi koje Srbija treba da sprovede i naravno dijaloga sa Prištinom.
Ministar pravde Nikola Selaković pozvao je da se novi dokazi u vezi sa ubistvom premijera Zorana Đinđića, ako postoje, dostave Srbiji. Selaković ovo izjavio nakon što je izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin rekao da se dokumentacija o pozadini ubistva Đinđića nalazi i van Srbije pa i u susedstvu, kao i da je upravo ministar pravde preuzeo na sebe obavezu otkrivanja pozadine ubistva premijera.
Zaista sam jedan od onih koji je putem sredstava javnog informisanja saznao za tu novu svoju ulogu pod znacima navoda, što ne znači nikakav beg od odgovornosti, naprotiv sve ono što je u mojim ustavnim i zakonskim nadležnostima na rasvetljavanju ne samo ubistva pokojnog predsjednika vlade, već i svih drugih nerasvetljenih ubistava, to je ono što će biti na vrhu agende Ministarstva pravde i državne uprave i u narednom vremenu.
Roditelji i mladi koji su poginuli u požaru u diskoteci Kontrast u Novom Sadu ponovo su protestovali ispred Novosadskog suda nezadovoljni odugovlačenjem suđenja, izricanja manje kazni i poništavanja presuda za teška krivična dela. U Srbiji je zabeležen prvi smrtni slučaj koji se može dovesti u vezu sa gripom tipa A. Objavljeno je na sajtu Instituta za javno zdravlje Batut. Radi se o pacijentu sa teškom hroničnom bolešću koji je zbog osnovne bolesti bio hospitalizovan januara i februara, piše u saopštenju.
Evropski komesar Stefan File poručio u Sarajevu nakon još jednog propalog razgovora bosansko-hercegovačkih političara o sprovođenju presude Evropskog suda u slučaju Sedić-Finci da je njegov angažman na tom planu završen. File će, kako je naveo, o tome informisati visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton, čija je poseta Bosni i Hercegovini najavljena krajem ove sedmice. U Sarajevu su nastavljeni mirni protesti. Građani se okupljaju ispred predsjedništva BiH već 13. dan. Predstavnici plenuma građana i građanki predali su zahteve Skupštini kantona. Zbog vodenog talasa koji u Hrvatsku dolazi iz Slovenije, vanredno stanje proglašeno je u Novskoj, Jasenovcu i Lipovljanima. Vodeni talas jutros je prošao uzvodno od Zagreba. Posljedica po stanovništvo i imovinu na ovom području nije bilo, javljaju hrvatski mediji. Vesti iz sveta. Opozicioni demonstranti zauzeli su u Kijevu partijsko sedište ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, javlja AFP. Deo zgrade je u plamenu nakon što su demonstranti bacali molotovljove koktele na nju nakon žestokih obračuna s policijom u blizini obližnje zgrade ukrajinskog parlamenta. Tri osobe su poginule, a 60 je povređeno u sukobima policije i demonstranata u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku. Do sukoba je došlo kada je policija pokušala da opkoli i rastera demonstrante koji žele da zbace premijerku Ingluk Šinavatru i kampuju na nekoliko mesta u gradu. Članice ruske punk grupe Pussy Riot, Marija Aljohina i Nadežda Tokonjikova privedene su u ruskom Sočiju gde se održavaju zimske olimpijske igre, saopštili su aktivisti na Twitteru. Aljohina je rekla da su privedene zbog sumnje da su počinile krivično delo, ali nije saopštila detalje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o bezbednosti građana Srbije, koja je aktualizovano protestima u velikim gradovima koji su najugroženiji najtežim kriminalom od slučajeva ubistva preko pljački do nasilja na ulicama. 200 policajaca koji su upućeni u Novi Sad od juče su na dužnosti i novoosjeđeni građani u drugim gradovima Srbije mogu se osjećati bezbedno, izjavio je za naš program direktor policije Milorad Veljović.
Također smo uputili i 17 starešina koji će na neki način koordinirati sa njima i sa policijskom upravom u Novom Sadu. Policija svoj posao će odrađivati krajnje profesionalno i odgovorno. Interes policije da svaki građanin bude bezbedan i da bude zaštićena njegova lična imovinska sigurnost.
Što se tiče Niša i Novog Sada, kakva je bezbednosna situacija u ta dva grada?
Policija garantuje bezbednost svakom građaninu. Mogu se u potpunosti osjećati bezbedno. U Novom Sadu smo već uputili 200 policajaca. Što se tiče Niša, mi smo kompletnu rukovodeću strukturu poslali iz direkcije policije i verujte, ja sam ubeđen da će situacija u Nišu, i ona i sada stabilna, biti još stabilna.
A hoćete li slati još neke dodatne snage policije u Nišu?
Ako bude on procenu, mi ćemo slati, ali vidjet ćemo, znači sve od procene, mi smo uključili i žandarmeriju, nema potrebe bilo kod građana da se brine za bezbednost.
U Nišu i Novom Sadu ovih dana održani su protesti sa porukom Stop nasilju, sa kojih je od države zatraženo da se bez kompromisa obračuna sa kriminalom i nasilnicima. Do kulminacije nezadovoljstva i straha u Nišu došlo je posle brutalnog ubistva 22-godišnjeg studenta medicine Vuka Stojiljkovića, dok su novoosuđeni izašli na ulice nakon odluke apelacionog suda da poništi presudu Marijanu Musiću zbog ubistva 25-godišnje Vladislave Červenko. Novoosuđeni su našem dopisniku Norbertu Šinkoviću rekli da se već duže vreme ne osjećaju bezbedno u svom gradu.
No, mislim da bi trebalo da bude više policije i da šetaju gradom. Mislim, peške ovako da idu i da proveravaju i šta ja znam.
Kao roditelj devojčice, znači, plašim se. Svega i svačega, to bi bilo najjednostavniji odgovor.
Tri put razmislim gde ću otići na piće uveče. Da se prošetam, eventualno u svom kraju da se prošetam, razmislim jako dobro.
U atmosferi straha deo stanovnika Novog Sada pokušao je sam da se pripremi za moguće neprijatnosti, pa je 50 žena iz tog grada odlučilo da pohađa prvi besplatan kurs samoodbrane koji je organizovala grupa građana. Igor Ujhazi, jedan od organizatora, rekao je za naš program da je ideja bila da se ukaže na prevenciju protiv nasilja.
Želili su našim sugrađankama da pružimo mogućnost da teorijski, ali i praktično nauče veštine izbjegavanja nasilnika, ali i same samoodbrane u trenucima kada dođe do napada. žene, naše sugrađanke su zaista zainteresovane i čak sad pošto je i kurs održan i dalje zovu i dalje se interesuje da li će biti ponovo održan, a mi kao grupa građana radimo na tome da omogućimo novosađankama još nekoliko puta da dođu na obuku samoodbrane.
Sa druge strane, direktor policije Milorad Veljović kaže da nema potrebe da se građani organizuju na ovaj način.
Uopšte nema potrebe, policija otvorena, policija svakom će pružiti zaštitu i policija će raditi isključivo u skladu sa zakonom i u interesu svih građana.
Da li ima dovoljno policije za sve gradove u Srbiji?
Policije uvek treba i direkciji policije potrebno još i uniformisanih policajaca i kriminalističkih policajaca da bi funkcionisalo na jedan normalan način. Ono što je najbitnije, policija garantuje bezbednost svakom građaninu. Niko u policiji neće biti zaštićen od bilo čega, niti će oni koji su učinili krivično delo biti zaštićeni.
Rekao je direktor policije Milorad Veljović u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Skoro polovina od ukupnog broja krivičnih dela u Srbiji dogodi se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, dok je stopa kriminaliteta u najvećem gradu u Vojvodini skoro dvostruko veća u odnosu na prestonicu. Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da je važno povećati broj policajaca, ali da je to samo deo rešenja.
To je prvi i nužan korak. Uveo bi takozvanu gradsku policiju, odnosno pozorničku službu, da patroliraju. To je ono što uliva poverenje, da bar imam koga da pozovem, ko će da posvedoči ovo ili ono. Treba paralelno da ide povećanje materijalne sigurnosti, zapošljenosti i svega ostalog. To ne može odmah da se uradi kao ovo. Ali država mora da nađe mehanizme za jednu preraspodelu imovine i bogatstva ljudi.
Kriminolog Zlatko Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova i danas traju protesti nezadovoljnih građana koji traže formiranje ekspertskih vlada, a za to su u Sarajevu skupštini dali rok od 72 sata. Dženana Karabegović.
U Sarajevu od podne traju protesti oko 200 nezadovoljnih građana, mahom penzionera, protestu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Da dođu ovde, ovde se stvaraju radna mjesta.
Ja se više borim da ima ova omladina koja je omladina završila, da oni imaju nešto, da oni ima se neka budućnost da rade, zmijeniti ove ljude koji nisu sposobni.
Inače, jutro su predstavnici plenuma građana Sarajeva predali zahtjev kantonalnoj skupštini. Oni traže uspostavljanje ekspertske vlade, reviziju plata i beneficija nosioca javnih funkcija u kantonu i njihovo usklađivanje sa trenutnom ekonomskom situacijom, reviziju privatizacije te uspostavljanje nezavisne komisije za utvrđivanje činjenica o dešavanjima 7. februara. Skupštini je dat rok od 72 sata zahtjeve da ispuni. I u Tuzli su građani danas prošetali gradom od zgrade vlade Tuzlanskog kantona koja je tokom protesta prije dvije sedmice zapaljena do skupštine tog kantona gdje su upozorili da je isteklo 72 sata od kada su postavili zahtjeve pred poslanike u toj zakonodavnoj instituciji. Oni su naime zatražili amnestiju za sve one koji su učestvovali u protestima, a protiv kojih se vodi istraga, te smjenu policijskog komesara Samira Aljukića. Simbolično su se zaustavili pred MUP-om Tuzlanskog kantona i pravosudnim institucijama.
Svaki dan sam za bolje djece su.
Protesti će biti održani u poslijepodnevnim satima i u Mostaru. Zahtjevi građana su isti. Smjena kantonalne vlade, ukidanje beneficija političarima, te donošenje zakona o socijalnoj zaštiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radnici Užičkog preduzeća 24. septembar, koje je do 2003. bilo u sastavu EPS-a, štrajkuju već 27 dana u fabričkom krugu. Od danas su radikalizovali štrajk i izašli na ulicu. Došli su i pred zgradu Skupštine grada. Nisu primili 28 plata, a traže da ih vrate u sistem EPS-a, kao i ostale. Novka Ilić.
Predsjednik štajkačkog odbora Svetozar Prljević.
U ovih 27 dana niko nam se nije obratio. Jedan od osnovnih zahtjeva zaposlenih povratak u sistem EPS-a. Radnicima duguje se već 28 plata.
Koliko ima zaposlenih?
125.
A čime se 24. septembar sve bavi?
95% svojih kapaciteta radi za Elektroprivredu Srbije. Popravku transformatora, niskonaponsku mrežu, zamenu brojila, dalekovodne stubove.
Kako nemate posla?
Firma je u blokadi od 23. januara prošle godine. godine i Zakon o javnim nabavkama nas sprečava da uopšte učestvujemo zbog te blokade.
Da li se štrajkom i dolaskom pred gradsku kuću može nešto rešiti?
Pa ako bi imali razumijevanja i dobre volje, vjerovatno bi moglo naći se rješenje neko.
Niko nije izašao pred radnike da im kaže koja je namjera države ili država naš osnivač. Obećanja su neka, međutim ništa se dalje od toga ne dešava. Mi smo nažalost isterani i nažalost paradoks je da nama kao ljudima koji su izgradili elektroenergetski sistem da su nam prvima isključili struju. Ima firmi koje mnogo više duguju struju, a nama su našli da se dokazuju ili ne znam šta već.
Ko vas je uništio?
Pa uništio sistem, tenderi i ostalo. Mi jednostavno ne možemo da konkurišemo. Svi znaju kako se ti tenderi raspisuju i kako se dodeljuju poslovi. Sve to ide ispod žita i muljanje. I šta mi očekujemo, državna firma?
Uvek nas varaju. Ništa od tih njihovih obećanja. Nama se duguje 30-ak plata, nepovezan radni staž za nekih 3 godine otprilike. Više nismo stanjeni da računamo koliko je to. Nemamo posla, do nedavno nam je bila isključena struja, pre par dana nam je puštena struja.
Kako živite ako 30 plata niste primili?
Pa kako moramo i kako se snalazimo, otku znam. Kako moramo, je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izbori neće usporiti put ka Evropskoj uniji, izjavio Dačić nakon susreta sa šefom grčke diplomatije u Beogradu. Novi protest porodica poginulih u požaru u novosadskoj diskoteci Kontrast. Štefan File završi angažman u Bosni i Hercegovini oko slučaja Sejdić-Finci. Građani i danas na ulicama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome da li će i u kom obliku parlamentarni izbori Srbije biti sprovedeni na teritoriji Kosova. Na Kosovu neće biti biračkih mesta za parlamentarne izbore, već samo centri za prikupljanje glasova, gdje će se prikupiti izborni materijal i glasovi građana Kosova koji imaju i srpsko državljanstvo. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Bekim Čolaku, savjetnik kosovskog premijera. On je dodao da Srbija ne može da organizuje izbore na Kosovu.
Biračkih mesta neće biti, već centri za prikupljanje. O tehničkim modalitetima odlučujemo ovde, na Kosovu.
Stručnjak za ustavna pitanja Mazlum Baraliju ocenjuje da bi eventualno održavanje na teritoriji Kosova parlamentarnih izbora koje je raspisala Srbija bilo protivzakonito i van ustavnih okvira Kosova. On navodi da kosovske vlasti treba da izbegnu, kako je rekao, takve rizične kalkulacije.
To je neprihvatljivo, zato što ne postoji ni jedan presedan normalnog delovanja ovakve prirode da jedna nezavisna i suverena država organizuje ili dopusti održavanje izbora druge države.
Ono pak na čemu zvaničnici Srbije insistiraju jeste da izbori budu održani na način na koji je to urađeno na prethodnim 2012. godine. To za naš program kaže Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Očekujem da će izbori biti sprovedeni onako kako su i posljednji put bili realizovani, gde će OEBS odigrati presudnu ulogu u organizaciji i monitoringu. Naravno da bi bilo veoma produktivno da Priština ne pravi bilo kakve probleme u realizaciji izbora. Za nas je u interesu da budu izbori organizovani na svih, ako se ne varam, 57 biračkih mesta kao što je to bilo prošli put.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da će Srbi na Kosovu moći da glasuju elektronskim putem, putem pošte ili na onim biračkim mestima koje će otvoriti ostaci administracije koja je funkcionisala u sastavu Srbije. Što se tiče dvojnog državljanstva, koje se u Prištini pominje u kontekstu omogućavanja kosovskim Srbima da glasaju za parlament Srbije, Janjić kaže da problem državljanstva nije raspravljan u Briselu i da kategorija dvojnog državljanstva sada postoji de facto, a ne postoji de jure.
Dakle, ne može biti osnov za ograničavanje ili proširivanje biračkog prava. Drugo, također činjenica je da su sprovedeni lokalni izbori, da je administracija koja je bila u sistemu Republike Srbije zapravo ostala bez novca, bez žiro računa, formalno pravno trebalo je da napusti prostorije, de facto nije. Tako da Srbija se eventualno može osloniti na deo te administracije koji još uvijek nije ustupio mesto novo izabranoj administraciji po osnovu Briselskog sporazuma. Dakle, to je opet jedno pravo protivno stanje, ali faktički postoje ti elementi, ti palestinske institucije i očigledno je da će oni biti osnov organizovanja izbora i da će oni koristiti biračke spiskove koje su koristili 2012.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet policije u Ukrajini sukobila se sa antivladinim demonstrantima u sedištu Kijeva. Do sukoba je došlo kada su demonstranti pokušali da probiju zaštitnu ogradu oko parlamenta te počeli da bacaju kamenje na pripadnike snaga bezbednosti. Policija je odgovorila gumenim mecima i dimnim bombama. Mirina Rakela.
Tisuće demonstranata krenulo je sa Trga nezavisnosti u Kijevu prema parlamentu, tražeći reforme koje će ograničiti ovlasti predsjednika Viktora Janukovića. Među prosvjednicima bio je jedan od lidera opozicije, vođa stranke Sloboda, Oleh Tihenbok.
Narod
kao izvor moći želi utjecati na svoje predstavnike kako bi u parlamentu izglasali promjene. To može biti i utorak, srijedu ili četvrtak, ali bolje je da to bude danas. Ukrajinski mediji su izvijestili da su najmanje dvije žene povrijeđene u sukobima s policijom, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo da su povrijeđena trojica policajaca. Vitali Kličko je također uputio poziv predsjedniku Janukoviću da sa ulica povuče specijalne snage sigurnosti.
Ja zvrtajuć do prezidenta Ukrajine.
Kao odgovoran političar morao bi sazvati prevremene predsjedničke i parlamentarne izbore. To bi smanjilo tenzije u društvu. To bi bila pametna odluka. Istodobno ga pozivam da povuče specijalne snage i policiju sa ulica.
U samoj zgradi parlamenta delegati opozicije su se okupili oko govornice nakon što je predsjednik parlamenta Volodimir Jabrajak odbio staviti na dnevni red reforme. Do novih tenzija došlo je dan nakon što su se predstavnici opozicije Arsenij Jacenjuk i Vitali Kličko sastali sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Na tom sastanku Kličko je pozvao službeni Berlin da uvede sankcije za Janukovića i njegov bliski krug, posebno da se istraže bankarske transakcije iz Ukrajine. Merkel je, prema riječima njenog glasnogovornika, uvjerila opozicionare da će Njemačka i Evropska unija učiniti sve kako bi došlo do pozitivnog ishoda krize u Ukrajini.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko bila je u timu istražitelja Komisije Ujedinjenih nacija, čiji je zadatak bio da utvrdi istinitost alarmantnih vesti iz Severne Koreje o višedecenijskim kršenjima ljudskih prava. Istražna komisija je ispitala oko 200 Severnokoreanaca i izašla u javnost sa dramatičnim izveštajem o torturi, izgladnjivanju i masovnim ubistvima, o čemu za naš program govori Sonja Biserko.
Ovi politički logori, koncentracioni logori su sigurno najupečatljiviji zato što jako dugo traju i smatra se da i danas postoji do 150.000 ljudi koji su u tim logorima. To je prosto jedno stanje koje je u kontinuitetu nekoliko decenija, a torture koje se primenjuju su prosto neopisive, bar po onome što sam čula od svedoka koje smo saslušali pre svega u Seulu, zatim u Tokiju, Vašingtonu i Londonu. Zatim, pravo na hranu je zapravo nešto što se desilo posljednje dve decenije, 90. godina, kada je glad odnela između 1 do 3 miliona života, nema precizne cifre. 27% dece u Koreji dan danas je smatra se pothranjenim, to su cifre i podaci UNICEF-a. Zatim bežanje ljudi, odnosno izbjeglice iz Severne Koreje u Kinu, također ti ljudi podležu jednom kad ih se vrate raznim torturama i merama diskriminacije. U tome, nažalost, Kina izašla vrlo loše jer i sama učestvuje u njihovom vraćanju. Naravno, svi oni koji su protiv režima na bilo koji način također završavaju u zatvorima ili prolaze kroz šikanu i određene mere torture, tako da može se reći da je sistematsko kršenje ljudskih prava u Severnoj Koreji u funkciji držanja tog naroda pod nekom vrstom kontrole i u submisiji.
Spomenuli ste različite lokacije na kojima ste razgovarali sa više od 200 ljudi. To su ljudi koji su uspjeli da pobegnu. Da li je reč o zatvorenicima, čuvarima logora i gdje su ti ljudi sada? Da li su zaštićeni?
To su ljudi različitih profila. Naravno, ima i ovih koji su pobegli iz kampova, njih je manji broj, zatim ima veliki broj žena, ima veliki broj čuvara tih logara, zatim ljudi iz samih struktura, najveći broj njih nalazi se u Južnoj Koreji, gde ih onako pripremaju za život u Južnoj Koreji. Jedan broj njih je u Londonu, zatim u Sjedinjenim Američkim Državama i u nekim susjednim zemljama kao što su Kina.
Svedočenja ovih ljudi su objavljena. Da li će oni biti spremni da svedoče u eventualnom procesu?
Mislim da će biti spremni i da svedoče ukoliko se budu organizovao bilo kakav tribunal ili bilo kakvo suđenje. I može se reći da ovaj izveštaj na neki način glas korejskog naroda.
Bavili ste se zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Kakvo je iskustvo za vas bilo raditi u ovoj komisiji?
Mehanizmi torture i mehanizmi kršenja ljudske prava su manje više svugde i svi zavisi samo u kojoj meri dok se ide, tako da mi je u velikoj meri pomogao taj uvid u ono što se dešavalo pre svega u Bosni tokom 90-ih. Naravno, za Koreju ne samo što je totalitarna država, nego i neka vrsta feudalne dispotije.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava i članica tima nezavisnih istražitelja Ujedinjenih nacija o zločinima u Severnoj Koreji Sonja Biserko.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U bivšoj Jugoslaviji Priboj je bio među bogatijim opštinama i okosnica razvoja Zlatiborskog okruga i šire. Ovaj grad na tromeđi tri države, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, sada je među najsiromašnijima u kojoj rade dve narodne kuhinje, grad iz koga sve više i se iseljavaju ljudi. Iz Priboja Danica Gudurić.
U potrazi za boljim životom ovu opštinu između dva popisa napustilo je blizu 6.000 stanovnika. Privreda je potpuno zamrla. Oni koji su ostali u ovom gradu, a imaju sreću da rade, u proseku primaju minimalac, a na evidenciji nezaposlenih je oko 5.500 građana. Ovakva situacija je toliko osiromašila građane da pomoć za svakodnevno preživljavanje u kuhinjama Crvenog krsta i vakufskoj kuhinji potraži oko 700 građana Priboja. Među korisnicima mnogo je višečlanih porodica iz grada i okoline kojima je ono što dobiju u narodnoj kuhinji i sve što pojedu tokom dana.
Svako jutro ja od ozgo siđem da bi uzela hljeb da izađem da iznesem. Djeca hoće da jedu. Mi se vodi 6 članova, niko ne radi. Imaju makarone, ima riža, ima đuveća, ona pasulj.
Ste zadovoljni?
Zadovoljno.
Sam u papu radio 18,5 godina. Evo sad 12 godina kako sam dobili otkazu. Od ovoga živim. Ja i moja djeca. Imam 3 ćerke i ja. Čerka na fakultetu, ova mala završila ovu srednju, ova najmlađa ide ovdje, upisala srednju školu.
Da mi ovoga ja ne mogla živjeti. Ja živim sa čerkom, ne radi mi niđe. Ja sam 34. godište, skoro 80. Ali moram da dođem ovdje, da stojim dok počnu dijeliti sve.
Prema rečima sekretara Crvenog krsta Priboj Verice Radović, trenutno usluge njihove narodne kuhinje koristi 350 pribojaca, a sudeći prema broju zahteva kojih je 2 do 3 puta nedeljno, broj bi premašio 1000 korisnika da to uslovi omogućavaju.
Trudimo se da se ne ogrešimo od podnosioca zahteva, međutim broj zahteva i naše mogućnosti da udovoljimo svima su nekako u neskladu. Sigurno da bi Priboj mogao i trebao da ima najmanje 1000 korisnika.
Vakufska kuhinja Islamske zajednice u Srbiji otvorena je pre 3 godine. Kada je vakufska kuhinja otvorena, imala je samo 50, a sada više od 300 korisnika koji svakodnevno ovde dolaze i uzimaju po obrok koji je najčešće i jedini tokom dana. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kraj emisije podsjećene na najvažnije vesti, izbori neće usporiti put ka Evropskoj uniji, izjavio Ivica Dačić nakon susreta sa šefom grčke diplomatije u Beogradu. Novi protest porodica poginulih u požaru u novosadskoj diskoteci Kontrast. Štefan File završio angažman u Bosni i Hercegovini oko slučaja Sejdić-Finci, građani i danas na ulicama. U sukobima na Tajlandu 3 mrtvih, 60 povređenih. Članice Pussy Riota privedene u Sočiju. Sutra će biti sunčano, temperatura do 20. 23 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Ivo Martinović. Prijetno!